Ert News Radio 105,8.
Ένα φιλί ήταν μόνο, μα ένα φιλί ήταν τόσα πολλά. Ένα φιλί δικό σου, πιο ακριβό από χίλια φιλιά. Έχεις ξεχάσει το πρωί που ξυπνάς.
Έτσι πάμε με ρομαντική διάθεση να αποχαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα. Εβδομάδα ψιλογέφυρα για αρκετό κόσμο. Εντάξει, είναι αυτή η Δευτέρα τώρα ανάμεσα στην Εθνική Εορτή. Βλέπω οι ασθένειες να αυξάνονται κατακόρυφα την Δευτέρα. Καλό μεσημέρι από το Earth News Radio. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του Earth News Radio σε κάθε γωνιά, τις δικές μας πολλές καλησπέρες σε μια ημέρα όπου η Ελλάδα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν από τους τελευταίους διανομονούς, όπως θεωρώ, τον Διονύση Σαββόπουλο. Αύριο είναι η εξόδιος ακολουθία στο πρώτο νεκροταφείο, και από την άλλη παλεύει πάλι με τον εαυτό της να ανακαλύψουμε πάλι η ιστορία με τον άγνωστο στρατιώτη, για το ποιος καθαρίζει προσωπικά, το ότι μπαίνει ιδιώτης για να καθαρίζει το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη λίγο με ξεπερνάει. Έχει τόσους θεσμούς εδώ πέρα, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί κάποιος ιδιώτης να αναλάβει να καθαρίσει τον άγνωστο στρατιώτη. Σε μια χώρα που φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει όλα τα άλλα προβλήματα και μένει μόνο το μνημείο, επίσης είναι κάτι που με ξεπερνάει, γιατί έχει τόσο ανοιχτά θέματα και εμείς καθόμαστε εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και ασχολούμαστε τι θα γίνει με το μνημείο, ποιος θα το φρουρεί, ποιος θα το καθαρίζει, ποιος θα το περιποιείται. σε μια, και αφού κάτι θα ψηφιστεί, μετά θα ξεχαστεί. Όπως ακριβώς, ας πούμε, ξεχάστηκε ο σχετικός νόμος που υπάρχει για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Γιατί ο σχετικός νόμος που έχει ψηφιστεί, και πόσο θυμάμαι, δεν ψηφίστηκε κάποιος άλλος που να τον ανατρέπει, έλεγε ότι μόνο με χρήση ταυτότητας που πρέπει να δείξει ότι είσαι άνω των 18, πρέπει να απολύεται το αλκοόλ σε ανηλίκους. Και έγινε μια πρόσφατη έρευνα πανευρωπαϊκή, όπου οι Έλληνες ανήλικοι δήλωναν σε ποσοστό 92% ότι έχουν εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. Δηλαδή, πας στο περίπτερο, μπορείς να ψωνίσεις αλκοόλ, μπύρες και τα λοιπά. Πας στο σούπερ μάρκετ κανονικά. Πας στο κλαμπ, σχεδόν κανένας δεν σε σταματάει. Πρέπει να είσαι πάρα πάρα πολύ άτυχος ή εκείνη την ώρα να έχει πέσει καμιά καρφωτή, ότι παιδιά έρχεται ένα κλιμάκιο, κάντε τα στραβά μάτια, ότι δεν έχετε μέσα ανηλίκους. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης οι ανήλικοι δεν έχουν τέτοια εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. Σχετικοί νόμοι υπάρχουν, αλλά τους ξαναθυμόμαστε όταν έχουμε ένα τραγικό περιστατικό όπως με το θάνατο της 16χρονης. Στο ραδιόφωνο βέβαια αυτό έχουμε και ως στόχο να λύνουμε διάφορες απορίες που έχουν δημιουργηθεί. Όπως για παράδειγμα, τι μπορείτε να κάνετε με τις καβουροδαγκάνες, που ήταν ένα μεγάλο θέμα. Οι καβουροδαγκάνες επανέβρισκονται μέσα στην λίστα των 2000 κάτι κωδικών. Απαντήθηκε τώρα το πρωί ο Βασίλης και η Μαρία, είχαν τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, για να απαντήσουμε στο κέριο θέμα ποιες μειώσεις γίνονται. Πάμε να ακούσουμε τώρα και σε συνέχεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με όσα μας αποκαλείται ο κύριος Αναγνωστόπουλος.
Για να μην το δει κανείς αυτή τη λίστα μακαρόνια,
για πείτε,
άλλα βασικά προϊόντα, θα πρέπει να θέλει.
Να πάρει γυαλιά, λέτε.
Θα πρέπει να θέλει να μην το δει. Δηλαδή,
πρέπει να πάρει γυαλιά.
Για, να το εξηγήσουμε, από τους 2.180 κωδικούς, οι 1.074 είναι τρόφιμα. Δηλαδή η μισή.
Τι τρόφιμα όμως, καβουροδαγκάνες? Γιατί ακούμε ότι είναι καβουροδαγκάνες.
Οι καβουροδαγκάνες δεν τρώγονται, οπότε δεν είναι. Δεν είναι.
Αν τις ανοίξεις μέσα, τις καβουροδαγκάνες έχουν.
Γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, ζυμαρικά.
Να τα εξηγήσουμε.
Πάμε, πάμε. Πάμε
λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Εκτός από 2-3 κωδικούς που ενδεχομένως μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιους, έχουν μειωθεί και στα αναψυκτικά, στα απορρυπαντικά, στα γάλατα, στα γιαούρτια, στα βούτυρα, στα λάδια, στα τυριά, στα χαρτικά, στο ρύζι, στα όστρια. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν είδα κανέναν από αυτούς να τονίζει αυτή την εικόνα. Mm. Για κάποιους οι οποίοι δημοσιολογούν και λένε αυτά που λένε, μπορεί τα χρήματα αυτά να είναι ασήμαντα. Το καταλαβαίνω. Δεν έχουμε όλες τις ίδιες ανάγκες στη ζωή. Για αυτούς όμως που έχουν πραγματικές ανάγκες, αυτή είναι μία ανακούφιση.
Και ποιος δεν είπε ότι είναι, αποτελεί ανακούφιση η καβουροδαγκάνα, η οποία βρίσκεται, είναι μέσα στους 2.000 και κωδικούς. Αναλύσαμε προχθές μέρος της λίστας, γιατί προφανώς η λίστα, το είπαμε, ότι θα έχει μέσα και γαλακτοκομικά και τα λαντικά και τα είδη πρώτης, βέβαια μέσα τώρα στα είδη πρώτης ανάγκης. Για κάποιο λόγο μπήκανε και αντικείμενα τα οποία μπορεί για τους πολλούς να μην φαντάζουν πολύ σημαντικά, αλλά σίγουρα για να μπουν μέσα στη λίστα. Όπως η πάτη, ας πούμε, για τις γυναικείες γόβες, η πάτη για το μετατάρσιο, κάτι κεράκια, κάτι αποτριχωτικές, κάτι κρέμες, κάτι αλυφές. Αλλά επειδή το θέμα της καβουροδαγκάνας το αναδείξαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή και δεν μου αρέσει η απαξίωση της καβουροδαγκάνας, την οποία ιδιαίτερα την εκτιμώ, ειδικά την πανέ, την κατεψυγμένη, θα δώσω έτσι και δύο συνταγές. Και ο κ. Αναγνωστόπουλος, δεν μου άρεσε ο τρόπος που πραγματικά απευθύνθηκε στην καβουροδαγκάνα. Δεν είναι. Δηλαδή, του εύχομαι να μην συναντηθεί με καβουροδαγκάνα και αποκτήσει πρόβλημα, γιατί αυτές θυμούνται, είναι σαν τους ελέφαντες οι καβουροδαγκάνες. Λοιπόν, για να ψήσετε καβουροδαγκάνες στο φούρνο, προθερμαίνετε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Τοποθετούμε τις κατεψυγμένες καβουροδαγκάνες, δεν χρειάζεται καν να τις βγάλουμε εκείνη την ώρα, σε ταψί με αλουμινόχαρτο ή λαδόκολα. Ψήνουμε για 15 λεπτά. Τις γυρίζουμε μία φορά μετά τα πρώτα 7 λεπτά. Πώς κάνουμε όταν μπαίνεις στη σάουνα, μπαίνεις τα πρώτα 7 λεπτά, κάνεις κρύο ντους, ξαναμπαίνεις για 8 λεπτά. Έτσι είναι, λειτουργεί και η καβουροδαγκάνα. Αφού ψηθούν, τις αφήνουμε να στραγγίσουν για 5 λεπτά σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί πριν τις σερβίρουμε. Αυτή είναι η πρώτη, η εύκολη, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις. Αγαπητή Έφη, που ρυθμίζει και τους ήχους μας. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, βάζει ο καθένας κατά το δοκούν. Τώρα, αν έχεις πίεση, μειώνεις το αλάτι. Αν έχεις, αν σου αρέσει το λίγο πιο πικάντικο. Μπορείς να βάλεις ψητή καβουροδαγκάνα αφού την ψήσεις πάνω σε σαλάτα από αγκούρι, γιατί η καβουροδαγκάνα με το αγκούρι συνδυάζεται, με την ντομάτα δεν είχε από παλιά ένα πρόβλημα. Και επίσης έχουμε ανέμελα ξένιαστα μακροβούτια σε πικάντικη μακαρονάδα με καβουροδαγκάνα. Εντάξει, τώρα άμα θες δηλαδή να τον εντυπωσιάσεις τον άλλον, ελπίζω η διεύθυνση να ακούει και να βάλουμε, να κάνουμε μια σχετική λίστα. Θα δώσουμε όλες τις... επειδή κάποια μπορείτε να τα απαξιώνετε, δηλαδή σου λέει τι είναι η καβουροδαγκάνα και τα λοιπά. Μυθώ εγώ ότι στην καβάλα να κυνηγούσε η μάνα μου το πρωί φάει καβουροδαγκάνα στελάκι και τα λοιπά, το σουρίμι που βγάζαμε εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν πολλές και χρήσιμες συνταγές και για τις καβουροδαγκάνες. Οπότε σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να συνεχίσει να εκπαιδεύει τον κόσμο. Και, και τώρα έστειλα και τον Πίκουλα αυτές τις μέρες σε γνωστό ψαροχώρι, προκειμένου να γυρίσει με ακόμα περισσότερες συνταγές. Όχι μόνο για καβουροδαγκάνες, οτιδήποτε άλλο θα είμαστε έτοιμοι εδώ να το αναδείξουμε. Παρέα μέχρι τις 2, εκτάκτως μόνος είμαι στο μικρόφωνο. Στέλιος Ευραδέλης και θα πάμε να τα δούμε όλα περίεργα και μη περίεργα αυτής εδώ πέρα της χώρας και πάντοτε με τις δικές σας χρήσιμες παρατηρήσεις μέσω της επαφής, μέσω του τρόπου επικοινωνίας που έχουμε με το Viber, τα δικά σας μηνύματα. Ήρθε η ώρα, έχουμε κανέναν γνωστός Ολλανδός καλλιτέχνης, μου έρχεται ο DJ DS Τιέστο και ο Φαν Μπιούρεν, που είναι ο DJ ο άλλος είναι εδώ πέρα, ο Νίκος, ο Τσιπλάκης. Α, βάλουμε κανένα DJ Τιέστο, αλλά έχει κάτι σε λυπημένο. Όταν ξεκινάει, δηλαδή, ξεκινάει ευχάριστα κάτι, αλλά καταλήγει σε τραγωδία, κάτι θα έχει κάνει και ο Τιέστο. Το άλλο ήταν να συνέχιζε η κακοκαιρία, να μην ξεκινούσε ποτέ αυτό το ρυθμαδοπαίχνιδο εκεί στο Ρότερνταμ, αφιλόξενη γη το Ρότερνταμ, κάτω από τη θάλασσα είναι. Έλενα Λεβίζου μαζί.
Πέρα, Στέλιο.
Γεια σου, Έλενα.
Γεια σου, Στέλιο.
Τι κάνεις, Έλενα?
Εμάς δεν θα μας αναγνωρίσεις ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά, χάσαμε ευκαιρίες και δεν χάσαμε με 6-1. Δεν θα μας το αναγνωρίσεις αυτό, θα βάλεις τραγούδι.
Όχι, εγώ έλεγα απλά. Την προηγούμενη φορά.
Επειδή άκουγα τι έλεγες.
Αναζητούσαμε γνωστό Ολλανδό
καλλιτέχνη. Και την προηγούμενη φορά δεν έπεσε και τραγούδι. Καταλανό δεν βρήκατε πάντως.
Ναι. Απλά επειδή ψάχναμε, Ολλανδό καλλιτέχνη, πέρα από τη μικρή Ολλανδέζα, την οποία βέβαια εμείς τη θαυμάζουμε.
Το Φαν Πέρση τον θυμάσαι.
Και τον Πρόπερση.
Στον πάγκο της Φέγενορ.
Και τον Πέρση και τον Πρόπερση, ναι.
Τον θυμάσαι ως παίκτη της Manchester United.
Λοιπόν, τον έχω πετύχει τον τύπο, θα σου πω.
Όχι, τον πέτυχε στο γήπεδο καταρχάς με το 3-4
πόσο. Όχι, πέρα από αυτό.
Α, πέρα από αυτό το περνάμε.
Έχω πετύχει Φαν Πέρση, έχει έρθει. Με τα πιτσιρίκια της Αϊτχόφεν γίνεται ένα τουρνουά και είναι τα K12, ας πούμε. Ο Φαν Πέρση είναι στην ομάδα γιατί παίζει ο γιος του, πολύ διακριτικός. Τώρα σε ένα ορεινό χωριό της Κορινθίας γίνεται το τουρνουά. Πολύ απλός, και οι Ολλανδοί, είχα να σου πω ότι συγκεντρώθηκαν καμιά, ήταν εκπρόσωποι από 10 χώρες. Ήταν η πιο συντονισμένη ομάδα που έβγαζε και κέφι μέσα στο γήπεδο, αλλά ήταν και ομάδα και εκτός ο γήπεδο. Να κάτσουν να τραγουδήσουν όλα αυτά εδώ πέρα τα τραγούδια. Μια πάρα πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση, ξέρεις, το πόσο, πόσο γήινος ήταν ο Φαν Πέρση όταν έβλεπες αυτά τα εξωγήινα που έκανε στο γήπεδο.
Εξωγήινα, πραγματικά. Τα είχατε δει και από κοντά. Εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ. Ναι.
Μ' αρέσει που θυμάσαι. Μάλλον τρως καβουροδαγκάνες κι εσύ.
Πάρα πολύ καλά θυμάμαι.
Ενισχύει τη μνήμη καβουροδαγκάνα.
Τα πάντα θυμάμαι. Άλλοι δεν θυμούνται.
Για πάμε τώρα. Βουδαπέστη τελικά θα γίνει ή δεν θα γίνει?
Το ξεπεράσαμε αυτό. Αλλά το αφήνουμε και ανοιχτό. Και η Ρωσία και η Αμερική το άφησαν ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται.
Οι Αμερικάνοι το αφήνουν ανοιχτό. Για την καβουροδαγκάνα προηγουμένως δεν ξέρω αν άκουγε στις συνταγές μου. Λέει ένας φίλος τώρα εδώ πέρα. Ένας λέει από τη Δεσφίνα ρωτάει, γίνεται η καβουροδαγκάνα κοντοσούβλη? Γιατί αρνή η προβατίνα δεν είναι, αλλά έχει το ίδιο ξεκίνημα. Γιατί ναι, μια χαρά.
Καβουροδαγκάνα δεν ξέρω. Καβουρόψυχα πάντως πάρα πολύ ωραία.
Εντάξει. Ουσιαστικά είναι η καβουρόψυχα και του κολλάνε και ένα από αυτά εδώ πέρα που έχει περισσέψει. Από τα Ισδαγκάνε και το πουλάνε σε καβουρο δαγκάνα. Okay. Αλλά έχω να πω ότι όποιο. Εγώ ξέρω μία ταβέρνα που το κάνει στην Νίκαια, σε ένα ωραίο στενό. Καβούρι, παϊδάκια καβουριού. Δηλαδή παίρνουν τα καβούρια, τα σπάνε και τρως παϊδάκι καβούρι, το οποίο είναι από τις ωραιότερες λιχουδιές που μπορείς να φας.
Το παϊδάκι δεν καταλαβαίνω, τι εννοεί.
Παϊδάκι, δηλαδή, ότι και καλά το κόβουν, τον τεμαχίζουν τον καβούρα. Πώς είναι το παϊδάκι που το παίρνεις με το χέρι και το τρως.
Να μου πεις λοιπόν ποια είναι αυτή η ταβέρνα, γιατί.
Θα πάμε μαζί, Έλενα, σε αυτή την ταβέρνα, αφού έχουμε υποσχεθεί έξοδο.
Ωραία, ωραία, τέλεια. Εννοείται, εννοείται. Εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
Ωραία. Για πάμε τώρα. Τι έχουμε.
Λοιπόν, θέλεις να ασχοληθούμε λίγο με τις εξελίξεις από το ballroom του Donald Trump στο Λευκό Οίκο.
Με το ballroom, το οποίο ανέβηκε, λέει, κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το κόστος.
Κοίταξε να δεις, ξεκινήσαμε με τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Μετά κάποια στιγμή τα 250, μετά είπε 300 και τώρα είπε ότι έχουν μαζευτεί 350 εκατομμύρια δολάρια από δωρητές, χορηγούς και είμαστε εκεί σε αυτά τα λεφτά τώρα. Δηλαδή θα περισσέψουν κιόλας, σύμφωνα με την προηγούμενη εκδήλωση.
Ό,τι περισσέψει να γίνει μια πυραμίδα. Δηλαδή μην πάνε τώρα τζάμπα, θα έχουν μαζευτεί οικοδομικά υλικά κτλ.
Υπάρχει και το project της αψίδας.
Και της αψίδας, ναι.
Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα
πολλές πυραμίδα με αψίδα επίσης, να τα συνδυάσεις εδώ πέρα. Πυραμιδωτή αψίδα.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πολλές αντιδράσεις, γιατί ουσιαστικά...
Πες μου ποιος αντιδράει.
Θα σου πω.
Όχι, δώσε ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα δεν είναι αυτά τα...
Αντιδρούν πολύ και αντιδρούν και πολίτες, γιατί είναι άλλο πράγμα να λες θα κάνω μία ανακαίνιση και άλλο πράγμα να έχει κατεδαφιστεί ολόκληρη η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, γιατί αυτό έχει γίνει. Φαίνεται και από δορυφορικές φωτογραφίες, δηλαδή έχει κατεδαφιστεί ολόκληρη η ανατολική πτέρυγα.
Και ποιοι δυσανασχέτησαν.
Εκτός από τους δημοκρατικούς, γιατί εκεί το πας, υπάρχουν και αντιδράσεις από πολίτες, γιατί λένε ότι είναι ένα ιστορικό κτίριο και υπάρχει και μια διαδικασία για όλα αυτά. Οι ανακαινήσεις στο Λευκό Οίκο έχουν γίνει πολλές σε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πάντοτε υπήρχε η Συμβουλή Επιτροπής του Κογκρέσου και διαφόρων εταιριών, αρχιτεκτονικών και άλλων, που έπαιρναν και αυτές κάπως μια έγκριση.
Εσύ εδώ θεωρείς, πέρα, δηλαδή, φαίνεται... ότι τα έκανε μόνος του ο Ντόναλντ.
Ναι, έτσι κάτι λένε, δεν θεωρώ εγώ, δεν θεωρώ εγώ. Ναι, με δικούς του όμως, συμβούλους δικούς του αρχιτέκτονες.
Εντάξει, αρχιτέκτονες είναι, ναι, ναι. Δηλαδή, επειδή δεν μας αρέσουν οι αρχιτέκτονες που έχει ο Ντόναλντ.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω. Πάντοτε υπάρχει κάπως μια.
Γι' αυτό
ήταν
μέχρι τώρα διάφορος ο Λευκός Οίκος. Ενώ τώρα θα αποκτήσει μια έγκλη. Η αίθουσα θυμίζει...
Θα αποκτήσει την έγκλη κάπως των Βερσαλιών, γιατί αυτό ήταν το όνειρο του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, 90.000 τετραγωνικά θα είναι.
90.000 τετραγωνικά.
Μάλιστα, έτσι λένε.
Ωραία, σκούπισμα.
Λοιπόν, και επίσης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσίασαν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, που και τότε είπε ότι είχε κάνει την πρόταση, γιατί είχε, λέει, δει μία επίσκεψη διεθνών ηγετών, τέλος πάντων, παγκόσμιων ηγετών στο Λευκό Οίκο, και ήταν, λέει, τους είχαν στριμώξει εκεί σε μία τέντα στο Λευκό Οίκο, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, και τότε είχε προσφερθεί να κάνει μία ανακαίνιση και να κάνει ένα μεγάλο χώρο δεξιώσεων, ένα ballroom, αλλά τότε ναι, το είχαν απορρίψει.
Εντάξει,
τώρα λοιπόν που δεν χρειάζεται την άδεια κανενός. Τώρα λοιπόν που δεν χρειάζεται την άδεια κανένας, το κάνει μόνος.
Εμείς πάντως έχουμε κάποιους εκτιμητές που θα μπορούσαν, οι οποίοι προτού τα ανακαλύψει τα χρυσά ο Ντόναλντ, στόλιζαν με χρυσό τα σπίτια τους και φωτογραφιζόταν. Οπότε, εάν χρειαστεί και μια δεύτερη εικαστική άποψη,
ναι,
το τους έχουμε
πρόχειρος. Ναι, αλλά είπε τη λέξη κλειδί, τα σπίτια τους.
Ο Λευκός Οίκος είναι η συνέχεια του σπιτιού, αφού εκεί τώρα.
Δεν είναι σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ, είναι σπίτι του Αμερικανικού λαού.
Εντάξει, άμα έρθει να κάνει ανακαίνιση το δικό σου, πες του όχι.
μάλιστα.
Αν θέλει να κάνει να ανοίξει ballroom στο Κοπανάκι.
Δεν είναι.
Έχεις σπίτι στο Κοπανάκι.
Είναι, έτσι τα λέμε. Λοιπόν, δεν είναι, εμείς το λέμε για αστείο, αλλά είναι πολλοί που δεν το έχουν πάρει για αστείο αυτό. Θα μου πεις τώρα ότι έγινε, έχει καταδαφιστεί, θα αλλάξει η όψη.
Εγώ σκέφτομαι την καημένη τη Μελάνια, τι σκόνη μάζευε τώρα από τα σπίτια, γιατί όταν καταδαφίζεται ολόκληρη ανατολική πτέρυγα, καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε μέσα.
Καταδαφίστηκαν ουσιαστικά, καταδαφίστηκε το κομμάτι που είναι το μεταξύ άλλων το γραφείο της πρώτης κυρίας, σε εκάστοτε πρώτης κυρίας, τα γραφεία μάλλον.
Στον αέρα όλα αυτά εδώ πέρα. Ναι, δεν είναι κακό ένα lifting πάντως, γιατί είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία.
Ένα lifting, σου και λέω, κατά διαστήματα έχουν γίνει αυτά τα lifting που λες. Αλλά υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι ξένο προς τη φιλοσοφία, προς την ιστορία του κτηρίου, του λευκού οίκου τέλος πάντων. Θα δούμε, εντάξει, θα δούμε όταν ολοκληρωθεί.
Τώρα, αυτό που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω είναι το ασιατικό ταξίδι του Τραμπ και ειδικά η συνάντηση που θα έχει την Πέμπτη με τον Σι Τζινπίνγκ, τον Κινέζο ομολογό του, με τους δασμούς ήδη να έχουν δημιουργήσει ένα πρώτο μεγάλο αγκάθι.
Κοίταξε να δεις. Καταρχάς να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε αυτό το ταξίδι και συνάντηση, γιατί πριν από μερικούς μήνες θα σου θυμίσω ότι έλεγε ότι δεν πρόκειται να πάει και να συναντηθεί με τον Σι.
Εν
μέσω της κορύφωσης του πολέμου των δασμών τέλος πάντων με την Κίνα. Τώρα, σύμφωνα με αυτά που λένε οι αναλυτές, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια μεγάλη συμφωνία εκεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, αλλά σίγουρα θα είναι ένα βήμα προς κάποια εξομάλυνση τέλος πάντων και να ανοίξει και άλλο δρόμος για μια τελειωτική συμφωνία.
Το TikTok τι έγινε, που είναι κινέζικων συμφερόντων, αλλά είχε προσφερθεί να τους βρει έναν Αμερικάνο μπάρμπα.
Έχει πει ότι έχει βρεθεί. Έχουν βρεθεί οι.
Δεν έγινε όμως επίσημα η τέτοια.
Όχι, αλλά έχει πάρει παράταση. Δεν έκλεισε το TikTok, όπως πολύ καλά γνωρίζει.
Αλλιώς θα είχαν πέσει τώρα σε κατάθλιψη πόσοι influencer. Δηλαδή θα είχαμε ομαδικές αυτοκτονίες.
Όχι μόνο influencer και ξέρω εγώ, ακόλουθοι λέγοντας το TikTok. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω, αλλά ναι.
Δεν έχεις εσύ στο TikTok.
Όχι, δεν έχω.
Γιατί είσαι Έλληνα.
Δεν ξέρω, το παρέλειψα.
Εντάξει, σε άλλες πλατφόρμες όμως είσαι ενεργή.
Ενεργή.
Καταρχήν πιάσει προσδιορίζουν από την ηλικία. Αν πεις ότι έχεις Facebook, αμέσως ακούς τα μικρά.
Έχω από όλες και Instagram
Αν πεις έχω Facebook, αρχίζουν τα μικρά. Εντάξει, παππούσεις εσύ. Δηλαδή το Facebook, ξέρεις, σημαίνει ότι είσαι από 35-40 και πάνω το χρησιμοποιείς. Αν πεις Instagram, εντάξει, είσαι τύπου millennial και αυτά εδώ πέρα.
Ναι.
Ναι, Gen Z είσαι. Πώς το λένε.
Εντάξει, Gen Z δεν είμαστε. Έτσι,
ναι, δεν είμαστε.
Αυτοί
είναι TikTokers. Δηλαδή, έτσι κάπως ξεχωρίζουν. Αναλόγως τι θα ακούσει ο άλλος, τι θα του πεις.
Δηλαδή. Εντάξει. Δεν είναι μόνο οι Gen Z οι TikTokers, είναι πάρα πολλοί κόσμος.
Ναι, έχει άλλο.
Απλώς, ναι, δεν έχει τύχει. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Να έχω, αλλά συνεχίζεται κανονικά. Και δεν θα έπεφταν σε κατάθλιψη μόνο influencer, επαναλαμβάνω, αλλά στην Αμερική είναι τεράστιο το ποσοστό. Πάρα πολλά, δεκάδες εκατομμύρια έχουν TikTok, όπως και σε όλο τον κόσμο βέβαια. Ναι, αυτή είναι η εξέλιξη. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα προκύψει και από την ασιατική περιοδία. Ήδη υπάρχουν σήμερα ξεκινούν και πάλι στη Μαλαισία οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις Κινέζων και Αμερικανών αξιωματούχων. Ίσως και για να προετοιμάσουν τέλος πάντων αυτά που θα υποθούν στη συνάντηση. Επίσης θα μεταβεί και ο ίδιος ο Τραμπ μετά και στην Ιαπωνία και στη Μαλαισία. Οπότε θα το περιμένουμε. Έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά πριν τα κάνει όλα αυτά, διάκοψε τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.
Ναι, εκεί λέει τέλος.
Τέλος, διότι είδε την διαφημιστική καμπάνια της κυβέρνησης του Οντάριο, όπου παρουσιάζεται μια ομιλία του Ρόναλντ Ρέιγκαν από το 1987, όπου εκεί ο ίδιος αναφέρεται στην πολιτική των υψηλών δασμών και λέει ότι κάποιοι λένε...
Προφήτης ο Ρόναλντ.
Κάποιοι, καλά, υψηλοί δασμοί υπήρχαν, φαντάζομαι, από πάντα, η πολιτική και η επιλογή τους, και λέει ότι... Σε μακροπρόθεσμα αυτό που κάνουν, αν μπορεί να υπάρχουν κάποια ωφέλη βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά να καταστρέφουν στο εσωτερικό τις δουλειές.
Ναι, εδώ βάλει ένα full stop, γιατί μετά θα τα πεις και στους τίτλους ειδήσεων αν συνεχίσεις έτσι. Είδες, σήμερα σε πήγα διάκοπη, κοπή έγινε.
Δεν με προειδοποίησες.
Δεν σε προειδοποίησα. Λοιπόν, αμπιεντό, τη Δευτέρα τα λέμε, να είσαι με τις σημειώσεις σου εδώ πέρα.
Ευχαριστώ.
Πάμε, τίτλους ειδήσεων με Χρυσαμπιλάλη και σε λίγο και πάλι μέσα σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Rod Stewart. Περιμένουμε να έρθει. Έχει διαβεί την 8η δεκαετία της ζωής του. Δεν έχει ξανάρθει η Ελλάδα. Πρώτο ο Θεός. Θα το περιμένουμε 13 του Δεκέμβρη σε μια συναυλία. Έχει θα πάσει, σε βλέπεις από τώρα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Και σε αυτή την ηλικία αρκεί να έχουν όρεξη όταν έρχονται να τα δίνουν όλα. Εγώ σου πω τη μεγαλύτερη απογοήτευση. Γιατί τον είχα πάρα πολύ ψηλά και ναι, τον έχω σαν καλλιτέχνη, όταν ήρθε ο Bob Dylan και είχαμε πάει στο Rock Wave στην Μαλακάσα. Περιμέναμε, ξέρεις, Bob Dylan και αυτά. Ήταν παιδιά να βγει το πρόγραμμα, πόση ώρα πρέπει να τραγουδήσω. Μία ώρα, ξέρω, και δέκα λεπτά, ούτε ένα τραγούδι μετά, άντε για. Άλλοι έρχονται και βγάζουν πολύ ψυχή. Γεια σου, Σάβα, καλησπέρα. Στέλνω Έλληνα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει, λέτε ειδήσεις και μας ενημερώνετε με ένα μοναδικό τρόπο λογοπαιγνίων. Μου θυμίζετε τις εποχές που μιλούσαμε και κάναμε παιχνίδι με τις λέξεις. Γι' αυτό ήμασταν καλοί στο Scrabble, ρε Σάβα. Παίζει κανένα Scrabble, τίποτα. Στέλνω μεταξύ μας, ναι. Υπέροχη, μπράβο σας, καλύτερη ώρα της ημέρας. Ο Μιτσάρας θυμάται την ιστορία με τον Μπρέβεν Έλκερ που είχε βάλει δύο γκολ με την εθνική Δανία. Μετά τη λήξη πήγε στην εστία που είχε αφήσει ένα πακέτο Μάλμπορο και άναψε και ένα τσιγάρο αφού έβαλε τα δύο γκολ. Είναι οι παλιοί τύποι παικτό τύπου Μπράιτνερ, το θυμάσαι, ο Σουμάχερ, ο τερματοφύλακας της Γερμανίας που είχε βγει, που ήταν τερματοφύλακας καρατέκα και αυτά. Ναι, Μάκη, υπάρχουν. Στέλνει ο άλλος το παιδί, του λέει στο περίπτωμα να αγοράσει τσιγάρα για τον μπαμπά. Περιπτεράς δεν του δίνει με το σκεπτικό ότι είναι μικρός. Ο μικρός γυρνάει στο σπίτι χωρίς τσιγάρα και ο μπαμπάς αρχίζει τον έτσι, τον γιουβέτσι, τον περιπτερά και αρχίζει μια δυσφήμιση και μια συκοφαντία. Ότι δεν εξυπηρετεί. Γιατί εσύ, Ηράκλη, την ένατη δεκαετία, 81 πήγε. Ναι, έκλεισε την 8η και. Αλλά είναι ακόμα στην αρχή, δεν είναι 87-88, είναι στα 81. Μην πούμε στην ένατη δεκαετία, τρομάξουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, από τα παράλογα της, της καθημερινότητάς μας, προσπαθούμε να τα αναδείξουμε εδώ πέρα, είπαμε πριν από λίγο για τον άγνωστο στρατιώτη. Η Αθήνα είναι μία από τις πόλεις, μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με το λιγότερο πράσινο. Αυτό είναι νομίζω γνωστό σε όσους κατοικούμε σε αυτή την πόλη. Και εκεί που έχεις και λίγο πράσινο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, από για πόλεις, ας μείνουμε στις πρωτεύουσες, υπάρχει και μία παράνοια αρμοδιοτήτων. Πού ξεκινάει η αρμοδιότητα της περιφέρειας, του Δήμου, του Υπουργείου κτλ.? Π.χ. την Ακρόπολη γύρω-γύρω, ποιος την καθαρίζει? Παρεπιπτόντως, επειδή έχει και δέντρα, φοβάμαι μην έχει δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει κάτι ελιές γύρω-γύρω, θα το δούμε. Τις νησίδες, τις μεγάλες λεωφόρους, Συγκρού, Μεσογείων, Κηφισίας, που έχει αυτά τα δεντράκια και βλέπεις καμιά φορά φεύγουν και στο δρόμο. Ποιος τα καθαρίζει? Το πάρκο Στρατού, που θα έπρεπε να είναι από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου. Πεδίο του Άρεως, μέσα και έξω. Αρχαιολογικό μουσείο, λέω, εκεί που υπάρχει ακόμα έτσι πράσινο. Πάμε να. Το GPS τώρα του πρασίνου. Σήμερα θα είναι ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το πράσινο σε αυτήν εδώ πέρα την άτυχη πρωτεύουσα όσον αφορά το πράσινο της τελικά. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές και τους εργαζόμενους.
Για πάμε λοιπόν να δούμε. Τι γίνεται, ποιος είναι υπεύθυνος για το πράσινο σε αυτήν εδώ πέρα την πόλη?
Να κάνω μια ευγενική έτσι διόρθωση, επισήμανση, ναι, ότι είναι κάτι διαφορετικό η καθαριότητα και κάτι διαφορετικό η φροντίδα του πράσινου που αφορά την κλάδευση, τα ποτίσματα και τα διάφορα άλλα που χρειάζεται.
Ναι, εντάξει, εμείς πάμε να δούμε το πράσινο.
Αλλά παρόλα αυτά,
ναι,
έχουν να κάνουν οι αρμοδιότητες με την οριοθέτηση σε χώρο. Δηλαδή, δεν συμβαίνει αυτό το οποίο θα μπορούσε να φανταστεί ο απλός ακροατής που δεν γνωρίζει ότι μπορεί στον ίδιο χώρο να έχουν αρμοδιότητα 2-3 υπηρεσίες. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι μεν ξεκαθαρισμένα γεωγραφικά, χωρικά, αλλά απλά το πράσινο της πόλης δεν ανήκει όλο στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που ανήκουν σε άλλους φορείς του Δημοσίου.
Οι πνεύμονες της Αθήνας, ποιοι είναι, ας πούμε?
Για παράδειγμα, το πεδίο του Άρεως ανήκει στην περιφέρεια.
Από τα κάγκελα και μέσα, από τα κάγκελα και έξω στο Δήμο.
Ναι, προς τα πεζοδρόμια, ναι, από την έξω μεριά. Δεν είναι
και εκεί που μπήκε και το άγαλμα των μικρομεσαίων, όπως λένε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Εκεί είναι τρίγωνο, είναι ένα τριγωνάκι στη διασταύρωση. Δεν είναι μέσα στο Άλσος. Το πεζοδρόμιο, ναι, του Άλσος, έξω από τα κάγκελα όμως, ανήκει στο Δήμο. Το Άλσος, όμως το Άλσος, ανήκει στην περιφέρεια.
Και όταν τελειώνει τα κάγκελα από το Άλσος, ξανά ο Δήμος.
Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Όχι, γι' αυτό ρωτάω, είναι ερώτηση.
Είναι λίγο χιουμοριστικό, αλλά δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Τα πεζοδρόμια ανήκει στο Δήμο.
Όλα τα πεζοδρόμια
ανήκει στην περιφέρεια. Πώς είπατε?
Όλα τα πεζοδρόμια ανήκουν, έχουν την ευθύνη τους, συνέχεια ο Δήμος.
Ναι, τα πεζοδρόμια ανήκουν σχεδόν στη δική τους πλειοψηφία. Όμως, επισημάνσεις, το Αττικό Άλσος, για παράδειγμα, ανήκει επίσης στην περιφέρεια. Ο λόφος του Αρδίτου ανήκει στην Επιτροπή Ολυμπιακών Πλειονοτημάτων. Το ίδιο.
Άρα, πίσω δηλαδή, ότι πίσω από το Καλλιμάρμαρο, ο λόφος του Αρδίτου ανήκει
στην Επιτροπή Ολυμπιακών Πλειονοτημάτων, όπως και ο κήπος του Ζαπύρου.
Για την καθαριότητα όμως είναι
υπεύθυνος. Για όλα.
Για όλα,
ναι, όλο το πακέτο. Ο κήπος του μουσείου ανήκει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται στην Πατησίων.
Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τους κήπους του Πολεμικού Μουσείου, του Βυζαντινού Μουσείου, τα προπύλα του Πανεπιστημίου που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο.
Αλλά ο χώρος μπροστά από τα προπύλα, δηλαδή τα πεζοδρόμια, αυτά ανήκουν στον Δήμο Αθηναίων.
Και μπορούμε. Αυτά, ποιο είπατε, το.
Τα πεζοδρόμια μπροστά από τα προπύλα.
Άλλα τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. Όπως και στον άγνωστο στρατιώτη. Ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων.
Θα πάμε και στον άγνωστο, ναι, ναι.
Το ζήτημα. Ναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε και πολλά άλλα σημεία. Στην Πνίκα, για παράδειγμα, ή ο λόφος της Ακροπόλεως ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Όλος ο λόφος της Ακρόπολης ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού ή υπάρχει μέρος που ανήκει στο
Υπουργείο Πολιτισμού? Ο λόφος της Ακρόπολης ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο λόφος, ωραία. Ο περιβάλλον.
Και ο περιβάλλον πράσινος χώρος επίσης μέχρι τα όρια της Διονυσίου Αεροπαγίτου. Υπάρχουν συναρμοδιότητες, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους.
Α, πούμε να ρωτήσω, υπάρχει ένα γήπεδο 5x5, το οποίο δεν κατάλαβα επίσης πώς δημιουργήθηκε, στον χώρο της Ακρόπολης. Αυτό είναι ευθύνη του Δήμου, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, τα γήπεδα δεν μπορούν, αν είναι μέσα στον χώρο της Ακρόπολης, εκεί, στον περίκλειστο χώρο, δηλαδή πίσω από την Ιδρυμανική.
Πηγαίνοντας προς θυσία ουσιαστικά, δηλαδή είναι. Φεύγουμε από είμαστε στον πεζόδρομο και ναι, κατευθυνόμαστε προς το σταθμό του Θησίου.
Ναι.
Και έχει στο δεξί μας χέρι ένα γήπεδο 5x5 και χώρο πρασίνο. Αυτός ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Εάν είναι έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί για το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω ακριβώς, υπάρχει μια διαχείριση από τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλησμού Νεολαίας Δημαρχία. Το πιο πιθανό είναι όμως, έτσι το ακούω, να πρέπει να ανήκει στο Δήμο.
Δεν μπερδεύεστε μεταξύ σας.
Για ποιο λέτε μεταξύ μας?
Λέω με όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή,
υπάρχουν και πολλά άλλα. Να σου πω ότι γραμματικά το άλσο στρατού που λέγατε πριν ανήκει στο Υπουργείο της Άμυνας.
Όλο και η μαζί με τη γλυπτοθήκη και το.
Το μεγαλύτερο μέρος, αλλά ένα κομμάτι από πίσω ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, στο άλσο βουδί. Όπως και το άλσο χωροφυλακής που είναι φυσική συνέχεια. Και υπάρχουν και πάρα πολλές νησίδες.
Το άλσο τη χωροφυλακής.
Είναι το Δήμο Αθηναίων.
Του Δήμου Αθηναίων, ναι.
Βεβαίως. Όπως και πολλές νησίδες, οι οποίες νησίδες σε κεντρικές λεωφόρους ανήκουν είτε στην περιφέρεια είτε στο ΙΠΚΑ. Και δεν ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων.
Το ΙΠΚΑ τώρα τι είναι, γιατί.
Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το πρώην ΙΠΕΧΟΔΕΑ, ας το πούμε.
Α, το ΙΠΚΑ είναι υπεύθυνο για κάποιες από τις νησίδες, τις μεγάλες λεωφόρους.
Υπάρχουν έτσι ενδεικτικά, λέω, Καλλιρόης, Ούλοφ Πάλμε, Χαμοστέρνας.
Βοηθάει κάπου όλη αυτή εδώ πέρα η διάσπαση των αρμοδιοτήτων? Το λέω σαν πολίτης.
Προφανώς είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πάμε δεκαετίες. Και τι συνέβαινε από τότε? Για κάποιο λόγο είχαν χωριστεί έτσι. Μάλλον προφανώς για διάφορους λόγους. Το ζήτημα είναι ότι για να μπορέσει ο Δήμος, όπως κάποτε που προσπαθούσαμε τη δεκαετία του 2010-2010, τη Μαρτία Γιώργου Καμίνη, να πάρουμε το πεδίο του Άρεως στη δική μας αρμοδιότητα, θα έπρεπε να χορηγηθούν και τα αντίστοιχα κονδύλια για τη συντήρησή του. Δηλαδή, είναι κάτι όμως που οι επιμέρους υπηρεσίες, οι άλλοι φορείς του δημοσίου, δεν θέλουν να το κάνουν για δικούς τους λόγους. Θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο.
Εγώ απλά καταλαβαίνω ότι τώρα είναι καμιά. Έτσι γρήγορα που τα είπαμε, που δεν πιάσαμε και όλα τα σημεία, έχουμε βρει καμιά δεκαριά φορείς μέχρι τώρα.
Ναι,
άλλος από εδώ, άλλος από εκεί πέρα.
Πράγματι, είναι πολύ πολύ.
Εγώ, σαν πολίτης, δηλαδή, θα μου λέει ο Δήμος, δεν είμαι εγώ, πάρε το ΙΠΚΑ.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Καταρχήν, για να γίνει σωστά κάτι, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν συναλλοδιώτες, ο κάθε φορέας θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Κανένας βέβαια δεν. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι προσπαθούν, άλλοι οι οποίοι δεν προσπαθούν. Πρόσφατα δηλαδή, μιλάγαμε με φορέα που έχει σχέση με πολιτιστική δραστηριότητα στο Δήμο της Αθήνας. Δεν θέλω να το πω γιατί ειλικρινά ντρέπομαι, διότι έχει άλλο σημείο το οποίο είναι εκτός Δήμου Αθηναίων, το οποίο είναι.
Αν μπορείτε λίγο να σταθεροποιηθείτε, γιατί σας χάνουμε, δεν ξέρω αν μιλάτε από Bluetooth.
Είμαι σταθεροποιημένος, όχι ούτε από Bluetooth μιλάω.
Εντάξει, έχει κάποιες αυξομοιώσεις λίγο η γραμμή, αλλά οκ.
Ναι, θέλω να πω ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, να δίνεται εικόνα, αυτός που πλήττεται κυρίως από αυτή την ιστορία, είναι ο Δήμος. Όταν μια νησίδα, για παράδειγμα, δεν είναι σε καλή κατάσταση και ανοίξει κάποιο φορέα, όλοι στο Δήμο τα ρίχνουν. Όταν το πίσω μέρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης, για παράδειγμα, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τότε, πάλι για το Δήμο λένε. Αλλά για την κοινωνική.
Εμένα αυτό μου έρχεται πρώτα στο μυαλό, γιατί δεν μπορώ να ξέρω το.
Είδατε τι γίνεται. Επομένως, πρέπει να γίνει τα εξής. Καταρχήν, ο κάθε φορέας αυτή τη στιγμή που έχει αυτή τη μέρη να το αυτού του χώρου, καλό θα ήταν να φροντίζει για την καλή του κατάσταση.
Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν υπηρεσίες καθαριότητας. Δηλαδή έχει.
Όλοι αυτοί οι φορείς προφανώς έχουν κάποιες εργολαβίες καθαριότητας και εργολαβίες πρασίνης.
Άρα, γιατί δεν μπορώ να πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, το ΙΠΚΑ έχει δικά του συνεργεία καθαριότητας.
Γνωρίζω ότι το Πανεπιστήμιο έχει και κάποια υπηρεσία πρασίνου και πρέπει να πω ότι στα προπύλαια ο χώρος το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικός. Παλαιότερα όμως δεν ήταν εξαιρετικός.
Ναι. Καλά, δεν είναι και τόσο πράσινος βέβαια τώρα. Και πέρα είναι ωραίος.
Ναι. Είχαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο τοποθετήσει, δηλαδή τώρα πάλι εγώ αντιδήμαρχος το 2015-2800 ετών.
Να ρωτήσω τώρα, ας πούμε περιοχή, πάρκο στρατού λέμε. το οποίο είναι πολύ μεγάλη. Είπατε ότι ανήκει, ότι υπάρχουν συναρμοδιότητες.
Ναι, ναι, ναι.
Γενικώς όμως βγάζει μια εικόνα παρατημένου. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά δεν έχεις, ας πούμε, είναι ένας τεράστιος χώρος που δεν υπάρχει το πολύ απλό. Μια τουαλέτα, μια τουαλέτα για τον κόσμο που το επισκέπτεται. Ένα κηλικείο να πάρει ένα νερό.
Ειδικά για το άλσος αυτό στρατούγου, δίου, το οποίο επεκτείνεται μέσα στη χωροφυλακή, εγώ θα σας πω ότι υπεύθυνες είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Διότι θα έπρεπε, είναι ένας χώρος εμβληματικός για όλη την Αθήνα, θα έπρεπε να έχουν καλέσει όλους τους συναρμόδιους φορείς και να τους πούνε, ελάτε εδώ.
Πώς είναι οι συναρμόδιοι μόνο για το πάρκο στρατού?
Από όσο γνωρίζω εκεί, ορισμένους θα σας πω που γνωρίζω, είναι ο Δήμος Αθηνών, ο Δήμος Ζωγράφου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προφανώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κάποιο κομμάτι.
Κάτι θα έχει. Ο Δήμος Παπάγου θα έχει σίγουρα.
Ο Δήμος Παπάγου έχει επίσης ένα κομμάτι.
Κάνα δύο ομοσπονδίες που έχει ποδοσφαίρου και μοντέρνου πεντάθλου. Πάμε 7, στρατός 8.
Και ο στρατός, βέβαια.
Και ο στρατός, γιατί έχει το κομμάτι με τα μουσικά σύνολα μέσα εκεί πέρα και το προστασία του πολίτη.
Θα έπρεπε λοιπόν κάποια ευαίσθητη κυβερνητική αρχή, τώρα ή στο παρελθόν, γιατί εγώ δεν θέλω να λέω μόνο για τώρα, θέλω να λέω και για το παρελθόν, να έχει συγκαλέσει μια ευρεία σύσκεψη για αποτέλεσμα, για να παραχθεί αποτέλεσμα. Και να πει, ελάτε εδώ, μπορεί να είστε συναρμόδιοι. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε εκεί να το φτιάξουμε. Πρέπει να φύγει τον μπάτμιντον ή δεν πρέπει να φύγει?
Το μπάτμιντον είναι μια λιώμενη κατασκευή που εγώ δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν έχει αφαιρεθεί, αφού είναι λιώμενη και από το 2004 θα έπρεπε να έχει αφαιρεθεί. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν χρησιμοποιείται σαν θέατρο. Και ένας χώρος που θα μπορούσε να λειτουργεί ως μεγάλο πάρκινγκ και να εξυπηρετεί όλους αυτούς που πηγαίνουν στο πάρκο, στο Γουδί και στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Θωμά, είναι κλειστή με καγκελάκια τα οποία δεν ξέρω ποιος τα έχει βάλει και γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Εσείς ξέρετε γιατί υπάρχουν καγκελάκια και δεν μπορεί κάποιος να παρκάρει?
Νομίζω ότι εκεί πέρα σε αυτό το σημείο δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω.
Είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Κανένα δεν ξέρει ποιος έχει την αρμοδιότητα.
Είναι το τρίγωνο των Βερμούδων στο συγκεκριμένο χώρο. Ένα πράγμα ακόμα. Επειδή δεν συζητάμε μόνο για αυτό που θα μπορούσε να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πασχίζουν και πολλοί σύλλογοι κατοίκων για να γίνει κάτι τέτοιο, και για τις άλλες συναρμοδιότητες, κάποια στιγμή θα μπορούσε επίσης να υπάρχει μια κεντρική πρωτοβουλία και να πει, ελάτε εδώ.
Ποιος πρέπει να τα πάει με το Υπουργείο Ιστορικών?
Υπάρχει το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Να απευθυνθούμε επειδή θέλουμε να το αναδείξουμε και σαν ΕΡΤ, να απευθυνθούμε να ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτοί οι δύο ουσιαστικά φορείς. Αλλά είναι τόσο εμβληματικό και εφόσον τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στη μεταφορά των κυβερνητικών κτηρίων από την Αθήνα προς τη Δάφνη, Μυτό, εκεί στην Πυρκάλ, ή μπαίνει σε τέτοιου είδους σημεία που έχουν να κάνουν με τουριστικές πρωτεύουσες, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και το μεγάλο, εφόσον αυτό είναι πολύ πιο εμβληματικό με τις συναρμοδιότητες, δεν συγκαλεί μια ευρεία.
Προφανώς είναι και ένας ιστορικός χώρος. Όπως και η Ακαδημία, Ακαδημία Πλάτωνος επίσης θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί.
Εκεί θα σας πω κάποιο κάτι. Αυτή τη στιγμή το πράσινο είναι σε μια άψογη κατάσταση. Ωστόσο, για παράδειγμα, παίρνουν μέσα ομάδες Ρωμά, οι οποίοι στην τσαντήρια, πλονέρουν.
Ναι, αλλά στην τσαντήρια σε αρχαιολογικό χώρο.
Μενδώνη εκεί θα έπρεπε.
Με την ανοχή κάποιον.
Ναι, γιατί προσέξτε, εμείς δεν μπορούμε σαν Δήμος για να σκάψουμε να φυτέψουμε 50 εκατοστά ένα δέντρο.
Ναι.
Θα πρέπει να πάρουμε ειδική άδεια, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μας αφήνει να φυτέψουμε, όπως και στο Φιλοπάπου.
Συγγνώμη, δεν αφήνει το Υπουργείο Πολιτισμού να φυτέψετε, αλλά αφήνει τα τσαντήρια.
Βεβαίως, σε αρχαιολογικό χώρο θέλουν μάλιστα στο Φιλοπάπου. Κάποιοι παλαιότεροι είχαν αντιμετωπίσει το φαινόμενο κοντά στο περίπτερο του Πικιόνι να θέλουν να κόψουμε και να ισοπεδώσουμε τα δέντρα για να υπάρχει θέαση στην Ακρόπολη. Και μπήκα μπροστά εγώ.
Ο οποίος λόγος του Φιλοπάπου ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, υποθέτω.
Και ανήκει προς. Πάλι συναρμοδιότητα έχουμε εκεί, γιατί είμαστε και εμείς που διαχειριζόμαστε το πράσινο.
Α, εκεί πώς γίνεται τώρα?
Έχει τον πρώτο λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτά τα θέματα εκεί πέρα.
Εκτός από την Εκκλησία.
Και σε όλο το χώρο του Φιλοπάπου.
Καταλαβαίνετε, κύριε Αποστολόπουλο, ότι αν πήγαινε η υπόθεση καθαριότητα στο Ρουκ-Ζουκ, θα είχατε τρελάνει τη Μακρυπούλια.
Προσέξτε, για να σας πω το εξής τώρα. Σας λέω ξανά το σημαντικότερο. Για να φυτέψω εγώ ένα δέντρο στην Ακαδημία Πλάτωνος, πρέπει να πάρω ειδική άδεια και πολλές φορές βέβαια μας βοηθάνε, μας δίνουν, αλλά περιορισμένα. Ενώ οι Ρωμά μπορούν εύκολα να στήσουν ένα τσαντήρι, να κάνουν Ρωμά γάμους μέσα. Να βγάλουν κάποιοι άλλοι, να μπαίνουν κάποιοι συμπολίτες.
Να γίνουμε Ρωμά, να βελτιώσουμε. Όχι, πάμε με μία γλάστρα ο καθένας και να βάλουμε ταμπέλα. Είμαι Ρωμά, φυτεύω.
Και άλλου είδους, άλλης κατηγορίας άλλη κατηγορία Έλληνας πολίτες. Μπορεί να μπουν και ο απλός κάτω.
Λοιπόν, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και πάρα πολλά μηνύματα.
Μπαίνει με το αυτοκίνητο και στρίβει. Τροχοδρομεί με το αυτοκίνητο, τραβάει το χειρόφρενο πολλές φορές και έχουμε ακόμα και φορτηγά μέσα και όχι μόνο από Ρωμά, αλλά και από
τους κρατικούς. Λοιπόν, το θέμα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπω και τις αντιδράσεις του κόσμου. Λόγω πίεσης χρόνου θα δώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για να πάμε και σε επιμέρους περιπτώσεις που μας έχουν στείλει και να δούμε και το θέμα της καθαριότητας. Ένα τελευταίο σχόλιο. Καθαριότητα αγνώσου στρατιώτη. Τι θα γίνει τώρα?
Όπως υπόθηκε στην τελευταία, από το τελευταίο, πάνω όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα, θα την αναλάβει κάποια εργολαβία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό δεν υπόθηκε.
Ναι, αλλά ο Δήμος αντιδρά και νομίζω και δικαιολογημένα.
Και ο Δήμαρχος είπε και προς τον Πρωθυπουργό και προς τον κύριο Δένδια, καλή τύχη.
Δηλαδή, αν θα πάει κάποιος να καταλάβει το χώρο, θα πρέπει να μπει η ιδιωτική εταιρεία να τον διώξει.
Αυτό είναι ένα ερώτημα που και εμένα με προβληματίζει προχθές το βράδυ, να ξέρετε.
Μάλιστα.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
Ωραία, από εβδομάδα
σίγουρα. Θα δούμε και security να προστατεύουν τον άγνωστο στρατιώτη, νομίζω. Δυστυχώς, φτάνουμε σε τέτοια στιγμή.
Έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας. Σίγουρα θα την ξανακάνουμε. Είτε μαζί μας ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος.
Εγώ απλά θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι για τους οποίους, για την κατάσταση των οποίων δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος Αθηνών.
Ήδη σήμερα είπαμε καμιά δεκαριά. Τώρα την άλλη φορά θα βγάλουμε όλη τη λίστα. Γιώργος Αποστολόπουλος μαζί μας, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Νομίζω ότι καταλάβαμε πολλά για το πώς λειτουργεί και γιατί υπάρχει εικόνα αυτή η εικόνα στην πρωτεύουσα. Μπορούσαμε πολλή ώρα, όσο καταλαβαίνετε, να μιλάμε. Και βλέπω και τις δικές σας αντιδράσεις. Αρμοδιότητες ρουκ-ζουκ. Σαν πολίτης είναι λογικό να έχεις απορία για τη διάχυση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Όμως, σαν δημοσιογράφος, έπρεπε να έχεις καταλάβει ότι αυτό γίνεται προκειμένου τελικά κανείς να μην έχει ευθύνη, όπως λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Γι' αυτό η Αθήνα είναι βρώμικη, όπως λέει η Σοφία. Είπαμε πολλά τα μηνύματά σας. Πάμε όμως γρήγορα στην αθλητική ενημέρωση, γιατί είναι ενδιαφέρουσα και πλούσια, με τα νεότερα τάσου, την επίσημη πλέον
ανακοίνωση
για τον Ράφα Μπενίτεθ. Ένας πολύ σπουδαίος προπονητής με βάση το βιογραφικό, ίσως το πιο βαρύ βιογραφικό που έχει έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία 15-20 χρόνια.
Σωστό αυτό που λες, έτσι είναι. Ο Μπενίτεθ είναι ένα...
Και ο παδός της Ρεάλ, είναι δικός μας άνθρωπος.
Ναι, έχει περάσει και από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν άκηξε η εμβολή.
Εντάξει, αλλά είναι ο παδός
της Ρεάλ. Είναι δύσκολο σωματείο η Ρεάλ, είναι δύσκολο σωματείο.
Εποχή Ράφα Μπενίτεθ, λοιπόν.
Ναι, είναι εποχή Ράφα Μπενίτεθ και έρχεται και έπειτα από μια ήττα επαναλαμβανόμενη, θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Συγγνώμη. Του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά στο Ρόδο.
Το 7ο παιχνίδι νομίζω που προηγείται και...
Ναι, και τελικά δεν καταφέρνει να νικήσει. Δηλαδή, τι σε ντέρμπι, τι σε μικρομεσαίες ομάδες, τι σε ευρωπαϊκά, και πάβει να είναι σύμπτωση που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Να πούμε ότι μόλις, επειδή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Λευτέρη
τελείωσε
Πετρούνια...
Τελείωσε μόλις τώρα, δεν πρόλαβα να το πω. Ναι, τελείωσε πέμπτος τελικά ο Πετρούνιας, δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο να πάρει το πέμπτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση που έκανε ο Λευτέρης. Και,
το οποίο μετράει 14 χρυσά, τώρα μιλάμε σε διεθνείς αγώνες τύπου ευρωπαϊκά, ολυμπιακούς.
Είναι μυθικό.
Ένα σημαίνει ότι 4 χάλκινα, όλα αυτά σε ολυμπιακούς, παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Αυτός είναι ο Λευτέρης
Πετρούνιας. Ναι, εντάξει, τεράστια μορφή και ένα μικρό βηματάκι στην έξοδο που μπορεί να του στέρισει για αυτό το χρυσό, το βάθρο, συγγνώμη. Γίνονται αυτά. Νομίζω ότι θα συνεχίσει και θα τον έχουμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. 35, παρακαλώ.
Μακάρι.
35 ετών. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στο ποδόσφαιρο, να θυμίσω και τα αποτελέσματα, γιατί εντάξει, κάποιοι μπορεί να δούλευαν, να μην το παρακολούθησαν. Θα έγινε ο Παναθηναϊκός τελικά 3-1, Λίλ ΠΑΟΚ 3-4, σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, φετινά παιχνίδια.
Κοίτα, αν θα γινόταν το 4-4, γιατί βάζει γκολ η Λίλ στο τελευταίο λεπτό, ακυρώνεται ως offside. Εσύ με τι γεύση θα έφευγες, αν ήταν το... γιατί ο ΠΑΟΚ έχει προηγηθεί 0-3.
Πικραμένος θα ήταν, γιατί προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο και έχασε και πέναλτι, έτσι.
Έχασε το πέναλτι με τον Ζίφκοβιτς, που όμως στην συνέχεια... κύριε, ο Κωνσταντέλης ήταν πολύ καλός, Αλλά αν είχε κάνει τα μισά όπως είχε κάνει χθες ο Ζίβκοβιτς, θα μιλούσαμε για ημίθεο. Για μένα χθες ο MVP ήταν ο Ζίβκοβιτς και ο Τσιφτσής. Αλλά ο Ζίβκοβιτς κάνει μαγικά πράγματα πραγματικά χθες. Είναι...
Ναι, ναι, ήταν.
Και όντως Σπότοφ, η τελευταία τρίπλα που σκάει για να δώσει την πάσα.
Κοίταξε, ο Ζίβκοβιτς έχει και ακόμα ένα χαρακτηριστικό το οποίο πιστεύω ότι θα το αντιγράψει στο μέλλον, άμεσο μέλλον, ο Κωνσταντέλιας. Είναι και ηγέτης. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Το αν πεις ηγέτης, άμα δεν παίζεις, ναι, παίζεις. Όμως και μπάλα παίζει και έχει την προσωπικότητα να σηκώσει και τους συμπαίκτες του. Κατάλαβες τι εννοώ. Και εντός και εκτός αγωνιστικού.
Και πάρα πολύ έτσι... καλή ΑΕΚ μετά από την ήττα σφαλιάρα της Κυριακής που, από τον ΠΑΟΚ που προκάλεσε όλη αυτή την ανακατοσούρα ότι ξαφνικά ο Νίκολιτς ήταν άμπαλος προπονητής. Ρίχνει 6 στην Αμπερντίν, η οποία Αμπερντίν δεν είναι κάποια κακή ομάδα. Καταρχήν βρίσκεται στο conference, όπως βρίσκεται η ΑΕΚ, και έχουν αποκλειστεί άλλες και άλλες ομάδες.
Ναι, δεν πάει καλά φέτος, είναι στην πρώτη-τελευταία θέση, στο σκοτσέσικο πρωτάθλημα. Αλλά η Αμπερντίν, να θυμίσω ότι είναι και κάτω από το κυπελούχο το 83, έστω και στο μακρινό.
Ναι, εντάξει.
83, έχει ένα background, δεν είναι. Πώς να το πω, δεν είναι η Νόα. Ναι. Που αποκλείστηκε πέρσι.
Την Αμπερντίν την ξέραμε και σαν όνομα. Λοιπόν, έχεις μισό λεπτό. Τι θες να πεις, NBA, σκάνδαλο με ιταλική μαφία ή κάτι από Ελλάδα? Γιατί έρχεται ο Γρηγόρης, γρατζουνάει τον Τζαμάκη για να μπει.
Να πω οπωσδήποτε, για να μην το ξεχάσω, τα σκάνδαλα θα τα πούμε και στο δελτίο. Να πω ότι έχουμε σήμερα υποχρεώσεις για την Ευρωλίγκα. Παίζει ο Παναθηναϊκός στην Πολώνια με τη Βίρτους στις 9 η ώρα και ο Ολυμπιακός στις 10 παρατέταρτο απέναντι στην Bayern στο Μόναχο.
Ωραία. Έτσι. Θα έχουμε κανονική αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, οπότε τη Δευτέρα που θα έχουμε εκπομπή θα τα πούμε όλα.
Θα πούμε περισσότερα.
Θα πούμε πολύ περισσότερα. Τάσο Επιτρόπου μαζί μας στην αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Έχουμε και Λέμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1, όπως κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αφήνουμε το μικρόφωνο τώρα στον Πάνθυρα, στον Terminator της ειδησιογραφίας, Γρηγόρη Νιάκα. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you.